ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិអឺរ៉ុបអ1ជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ឯកសារខ្លះបាននិយាយថាជនជាតិអឺរ៉ុបដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមុនគេគឺជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ក្រោយពីបានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅម៉ាឡាយូហើយពួកនេះបានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រពីជ្រោយម៉ាឡាកាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1550ក្នុងបំណងធ្វើជំនួញនឹងផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះនៅលើទឹកដីនេះពេលនោះគេឃើញបុព្វជិតជាតិពួកទុយហ្គាល់នាមហ្គាស្ប៉ាដេគ្រីដែលបានមកដល់បន្ទាយលង្វែកនៅក្នុងរាជព្រះអង្គចន្ទឆ្នាំ1555ហើយត្រូវបានព្រះរាជាខ្មែរទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់តែបេសកកម្មនោះមិនបានជោគជ័យទេលោកបានត្រឡប់ទៅម៉ាឡាកាវិញនៅឆ្នាំ1557ក្រៅពីនេះក៏មានពួកអ្នកផ្សងព្រេងជាតិពកទីកាល់មកដល់ទឹកដីកម្ពុជាផងដែរដូចជាលោក Diogo de Couto ដែលបានបន្សល់ស្នាដៃជាឯកសារកត់ត្រារបស់លោកស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ព្រះរាជាខ្មែរចេញទៅតាក់ដំរីប្រមាណជាឆ្នាំ1550ឬ1551ហើយបានជួបប្រទះនឹងសំណង់ប្រាសាទដ៏ធំសម្បើមដែលមានព្រៃដុះទ្រុបទ្រុលហើយទ្រង់ព្រះបញ្ជាឲ្យកាប់ឆ្ការព្រៃនោះភ្លាមមកដល់រាជព្រះបរមិន្ទបរមរាជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គចន្ទរាជាមានព្រឹត្តិការណ៍លិចនាវាក្នុងទន្លេមេគង្គរបស់កវីនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពកទីកាលម្នាក់ឈ្មោះលោកកាមូអង្គប៉ុន្តែលោកអាចប្រមូលស្នាដៃសរសេររបស់លោកបានទាំងអស់មកវិញដែលក្នុងនោះមានរៀបរាប់ពីដងទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជានេះផងព្រមទាំងឯកសាររបស់អ្នកនិពន្ធអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលបានអះអាងថាអ្នកផ្សាយសាសនាជាតិពកទីកាល់ម្នាក់បានរកឃើញប្រាសាទតំបន់អង្គរក្នុងឆ្នាំ1570ដែលតាមប៉ាន់ស្មានមើលទៅគឺមានតែបុព្វជិតកាដូសូឬម៉ាដៃរ៉ាប៉ុណ្ណោះព្រោះបុព្វជិតទាំងពីរអង្គនេះបាននិមន្តមកដល់ក្រុងលង្វែកនៅមុនគ្រិស្តសករាជ1570ដល់មករាជព្រះសិទ្ធាចៅរបស់ព្រះអង្គចន្ទរាជាដោយមានការអំពាវនាវពីព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះគេឃើញមានជនជាតិពកទីកាល់ជាច្រើនទាំងអ្នកផ្សាយសាសនាទាំងអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាំងពួកផ្សងព្រេងបានចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកនេះមួយចំនួនបានកសាងគ្រួសារជាមួយខ្មែរកើតកូនពូនជាចៅតមករហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះផងក្នុងចំណោមពួកអ្នកផ្សងព្រេងជាតិពកទីកាទាំងនោះមានយុវជនម្នាក់អាយុ20ឆ្នាំឈ្មោះ Diogo Veloso ដែលព្រះសិទ្ធាទ្រង់បានសព្វព្រះរាជហឫទ័យជាខ្លាំងរហូតដល់បានរៀបអភិសេកប្អូនជីដូនមួយស្រីម្នាក់របស់ព្រះអង្គឲ្យទៅលោក Veloso ថែមទៀតផងអ2ជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលចំណែកជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលវិញពួកនេះបានមកត្រួតត្រាប្រទេសហ្វីលីពីនតាំងពីឆ្នាំ1527ហើយបោះទីតាំងរាជធានីយ៉ាងមាំនៅទីក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងរាជព្រះសិទ្ធាទី1ដដែលគឺក្រោយពួកពកទីកាល់បន្តិចអ្នកផ្សងព្រេងជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលក៏បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកផ្សងព្រេងទាំងនោះលោករីហេណងហ្គុងសាឡេត្រូវបានព្រះរាជាខ្មែរសព្វព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ទទួលតែងតាំងឲ្យមានមុខងារជារាជអង្គរក្សផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គផងអ3ជនជាតិបារាំងឯជនជាតិបារាំងវិញក្នុងឱកាសដែលព្រះសិទ្ធាទី1ទ្រង់បើកទូលាយឲ្យជនជាតិអឺរ៉ុបចូលមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនឹងមកធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសខ្មែរដោយព្រះអង្គស្វែងរកកម្លាំងអឺរ៉ុបដើម្បីការពារជាតិផងនោះបព្វជិតជាជនជាតិបារាំងមួយអង្គនាមដេឡាម៉ុត បាននិមន្តមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតាំងព្រះវិហារគ្រឹះមុនគេបង្អស់នៅស្រុកពញាលឺខាងត្បូងកំពង់ហ្លួងដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ1585នៃគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែបេសកកម្មផ្សាយសាសនាគ្រឹះរបស់បព្វជិតជនជាតិបារាំងនេះមិនបានជោគជ័យទេហើយគង់នៅមិនបានយូរប៉ុន្មានផងបព្វជិតអង្គនេះត្រូវពួកព័រទុយហ្គាល់កំចាត់ចេញទៅរហូតដល់100ឆ្នាំក្រោយមកទើបមានបព្វជិតជាតិបារាំងមួយអង្គទៀតឈ្មោះល្វីដេលឺវរេយបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានពួកព័រទុយហ្គាល់កំចាត់ចេញទៀតអ4ជនជាតិហូឡង់ចំណែកខាងជនជាតិហូឡង់វិញក្រោយពីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូតទៅឥណ្ឌាខាងកើតនៅឆ្នាំ1612ហើយបានបោះទីតាំងជំនួយរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កាប្រទេសជប៉ុននិងនៅកោះជ្វាយ៉ាងរឹងមាំរួចមកពួកនេះក៏បានធ្វើដំណើរតាមសំពៅមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតាក់ទងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាទៀតពួកហូឡង់មកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1620នៃគ្រិស្តសករាជហើយបានបើកគ្រឹះស្ថានជំនួយយ៉ាងធំរបស់ខ្លួននៅតាមដងទន្លេសាបគឺនៅកំពង់ហ្លួងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីឧដុង្គនៅក្នុងឆ្នាំ1623ជនជាតិហូឡង់ធ្វើជំនួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជោគជ័យណាស់ប៉ុន្តែពួកនេះបានប៉ះទង្គិចឈ្លោះប្រកែកជាញឹកញាប់ជាមួយពួកព័រទុយហ្គាល់ដែលបានមកតាំងទីមុនដោយធ្វើជំនួយនៅកម្ពុជាក្នុងភាពប្រទៀងប្រទុំគ្នាយ៉ាងយូរជាមួយពួកព័រទុយហ្គាល់ផងទំនាស់ជាមួយពួកឈ្មួញចិនផងទីបំផុតពួកហូឡង់ភាគច្រើនត្រូវដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាដោយសេចក្តីឈ្នានីសរបស់ពួកព័រទុយហ្គាល់នេះនេះបើតាមឯកសារសម្ដេចក្សត្រីម៉ាលីកាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្លេះការរៀបរាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិអឺរ៉ុបតែត្រឹមនេះសិនហើយនឹងបន្តរៀបរាប់ជាបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ។